SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Fushata elektorale edhe kësaj jave vazhdoi të ketë në qendër të vëmendjes çështjen e azil kërkuesve. Të dyja partitë politike akuzuan njëra tjetrën për taktika demonizimi. Në të njëjtën kohë, Partia Laboriste premtoi 12 miliard dollar për të hequr tavanin e pagesave të shëndetit për mjekët. Ndjekim rubrikën në vazhdim e cila na informon më gjërësisht. Kryeministri Malcolm Turnbull theksoi edhe njëherë mesazhin e tij rreth emigracionit, edhe pas komenteve të ministrit Peter Dutton për refugjatët. Zoti Dutton nxiti debat rreth kostos së refugjatëve për vendin, sidomos në momentin kur tha se refugjatët analfabet do të zënë vendet e punës që u takojnë australianëve. Në të kundërt, partia e gjelbër dhe ajo laboriste kërkuan ngritjen e numrit të refugjatëve që për momentin pranon shteti australian. Gjatë një takimi rreth sigurisë rrugëve në Sydney, zoti Turnbull tha se vetëm koalicioni do të ishte në gjendje të ruante kufijt australian.
We are committed to multicultural Australia. We're committed to a immigrant nation, which is what we are.
Ne jemi të vendosur të mbrojmë një Australi me shumë kultura. Ne duam një komb me histori emigrantësh, jemi të gatshëm që të ruajmë programin humanitar, por ai duhet të mbahet ashtu siç duhet. Australia kërkon nga shteti dhe qeveria që të ruaj proceset e duhura për të mbajtur një nivel të pranueshëm refugjatët. Kurse zgjidhja e Partisë Laboriste është vetëm një zgjidhje politike dhe as pak e duhur për të ardhmen, tha Malcolm Turnbull. A i shtoj se Partia Laboriste kërkon të tërheq vëmendjen e publikut nga çështja e David Finney, si dhe pronës së tij me vlerë disa miliona dollar, si dhe faktit që kjo pronë nuk është raportuar në Parlamentin Australian.
And you can see the way he leapt on it yesterday to demonize Peter Dutton as a means of distracting attention.
Dhe ishte e qartë se në momentin që Bill Shorten filloi të përflasë për Peter Dutton, qëllimi ishte vëmendja e publikut dhe tërheqja e saj nga vetë David Finney. Politika të vjetra, ndërkohë që ne po fokusohemi tek qeverisja dhe do të sigurohemi që do të ndërtojmë një shoqëri me bazë tek emigracioni, por kur kulturat e ndryshme të jetojnë në bazë të harmonisë që rrjedh nga një program i qëndrueshëm për refugjatët. Ndërkohë, lideri i opozitës Bill Shorten tha se ishte qeveria federale ajo që demonizonte refugjatët.
People in glass houses shouldn't throw stones, should they? The issue is that yesterday migrants got demonized by Peter Dutton.
Dje Partia Liberale demonizoi azil kërkueset. Malcolm Turnbull mbështet Peter Dutton dhe jo historinë e emigracionit në këtë vend. U pëlqen ksenofobia, u pëlqen të shkatrojnë kontributin e emigrantëve të Australisë, sepse nuk duan që këto zgjedhje të kenë në qendër të vëmendjes çështjet më me rëndësi për australianët, tha Shorten. Ndërkohë më pas erdhi edhe deklarata më bombastike, ishin fondet më të mëdha të premtuara deri tani në fushat, pikërisht nga laburistët. Ata thanë se do t'i japin fund ngrirjes së fondeve për Medicare. Ngrirja në fakt u fut nga vetë Partia Laboriste kur ata ishin në pushtet në vitin 2013, por ishte një vendim që më pas u ruajt edhe nga qeverisja e koalicionit. Qeveria tha se tavani nuk do të ndryshojë deri në vitin 2020. Mjekët thonë se një gjë e tillë do të thotë që pacientët do të paguajnë më shumë, gati deri në 20 dollar për vizitë tek mjeku. Zoti Shorten shtoi se qeveria dhe Partia Laboriste, nëse vinë në pushtet, do të kërkojnë mbrojtjen e shëndetit për të gjithë australianët.
Australia has an efficient healthcare system, it can always make improvements. But we spend about 10% of our economic output on our healthcare. In America with its two-tier, its two-class system of health.
Australia ka një sistem të shkëlqyer shëndetësor, por ai ka nevojë gjithnjë për përmirësime. Por si shtet ne shpenzojmë vetëm 10% të ardhurave ekonomike për shëndetësinë. Në Amerikë shpenzojnë 17%. Medicare është sistemi drejt, është efikas. Ne duam ta ruajmë këtë sistem vizitash falas, sidomos për persona të cilët kanë më shumë nevojë. Nuk duaj që të sëmurët, ata që kanë të ardhurat të ulta apo sëmundje kronike, të zgjedhin mes kujdesit shëndetësor dhe blerjes së ushqimeve, thaj. ndërkohë Partia Laboriste tha se nëse pranohet një rregullore e tillë, ajo do t'i kushtojë shtetit 2.4 miliard dollar. Sipas kësaj partie, të ardhurat do të vinë vetëm nga heqja e baby bonus, një program i cili është futur nga koalicioni, si dhe ngritja e taksave për kompanitë e mëdha. Dhe përgjigjja ndaj këtyre planeve ishte e menjëhershme. Ajo erdhi nga Scott Morrison, shefi i tanishëm i thesarit, i cili tha se nëse bëj aritmetik, atëherë llogaritë nuk dilin ashtu siç duhet. Por ndërkohë rregullorët e Partisë Laboriste janë mirë pritur nga shoqata e mjekëve australian. Presidenti i këtij grupi Brian Owl i tha Sky News se votuesit kanë një zgjidhje shumë të thjeshtë.
We have seen Labor committed to supporting Medicare, particularly in terms of their Medicare rebates, and that's good not only for doctors but all patients.
Partia Laboriste është vendosur për ta mbështetur sistemin e Medicare. Një gjë e tillë është dobishme jo vetëm për mjekët, por edhe për pacientët. Nga ana tjetër, kemi koalicionin i cili sapo ka deklaruar se do të shkurtojë 1 miliard dollar nga sistemi buxhetor. Kjo brenda disa javëve në sistemin e shëndetësisë. Mendoj se ka ardhur koha që koalicioni të fillojë që të dëgjojë thirrjet e mjekëve nga shoqata jonë si të grupeve të tjera, duhet të filloj të investoj në sistemin shëndetësor dhe jo vetëm kur vjen koha tek periudha e zgjedhjeve, por gjithmonë. Dhe me kaq mbyllet edhe një ditë tjetër në fushatën e zgjedhjeve.